Gost tribine Svobodijada koju je u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđe u Nikšiću organizovalo Udruženje književnika Crne Gore u utorak 20. decembra bio je profesor dr. Živko Đurković. Profesor Živko Đurković se školovao u Somini, Velimlju i Nikšiću. Školu rezervnih oficira završio je u Zadru, a višu pedagošku školu na Cetinju, grupa Srpski jezik i književnost, u Skoplju Filozofski fakultet, grupa Srpski i makedonski jezik i jugoslovenske književnosti. Magistrirao je u Zagrebu na primjerima čojstva i junaštva Marka Miljanova, a doktorirao u Beogradu na književnom dijelu Ljubomira Nenadovića. Dr. Živko Đurković je u prosveti prošao kroz sva zvanja iz te struke. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću predavao je metodiku nastave jezika i književnosti i srpsku književnost na odsjeku za srpski jezik i književnost. Objavio je preko 250 stručnih i naučnih radova i 35 knjiga, među tim knjigama je 6 romana, 6 knjiga ogleda i eseja, 6 komparativnih studija na izučavanju Njegoša, 14 monografija iz književnosti, istorije, etnologije i školstva, kao i jednu knjigu poezije. Dobitnik je nagrada Zaloga Marko Miljanov i nagrade Fonda Vukomana i Jelisavke Đaković, član je Udruženja književnika Crne Gore. O obimnom Đurkovićevom književnom i naučnom dijelu na tribini Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada govorili su profesor dr. Dragan Koprivica, profesor dr. Vukašin Bačović i profesor Veselin Matović. Publici se prigodnim slovom obratio i profesor Živko Đurković, a veče je vodila urednica tribine Svobodijada, pjesnikinja Milica Bakrač. Blagodarimo koleginici Senki Čolović iz Nikšića na tonskom zapisu ove večeri.
Dobrodošli na još jednu tribinu Svobodijada, Udruženje književnika Crne Gore. Dobrodošli u naše društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Večerašnja tribina je posvećena profesoru doktoru Živku Đurkoviću. Naši i njegovi gosti su profesor doktor Dragan Koprivica, profesor doktor Vukašin Bačević i profesor Veselin Matović. Dobrodošli. Kao što je običaj, ja ću vam na početku ove tribine pročitati biografiju profesora Živka. Profesor dr. Živko Đurković rođen je 1936. godine u selu Somini. 4 razreda osnovne škole završio je u rodnom mjestu, a svojevremeno je objavio i knjigu Ljetopisi osnovnih škola sela Somine. 7-godišnju osnovnu školu završio je u Velimlju, a sa doktorom Vojislavom Miljanićem objavio je Ljetopisi ove škole. 5-godišnju učiteljsku školu završio je u Nikšiću, pa je sa dvojicom kolega objavio i monografiju o svojoj generaciji. Uz to objavio je i monografiju o svome profesoru književnosti iz te škole Vukašinu Đakoviću. Zaposlio se kao učitelj, nakon toga završio školu rezervnih oficira u Zadru i ima čin kapetana prve klase. Iz radnog odnosa završio je višu pedagošku školu na Cetinju, grupa Srpski jezik i književnost, u Skoplju je završio Filozofski fakultet, grupa Makedonski jezik i jugoslovenske književnosti, u Zagrebu je magistrirao na temu Primjeri čojstva i junaštva Marka Miljanova, na osnovu toga rada je objavio knjigu Čojstvo i anegdota. Doktorirao je u Beogradu na temi književno dijelo Ljubomira Nenadovića. Objavio je tu doktorsku disertaciju i još jednu knjigu o Nenadoviću, Nenadović i Crna Gora. Isto tako o svome mentoru, profesoru doktoru Jovanu Deretiću, objavio je knjigu Deretić Njegoš. Na radu u prosvjeti prošao je kroz sva zvanja iz te struke. Učitelj, nastavnik, profesor srednje škole, profesor više škole, vanredni i redovni profesor univerziteta, bavio se i direktorskim poslovima, bio je direktor 8-godišnjih škola u Donjim Crkvicama i Vilusima, pomoćnik direktora u školskom centru u Nikšiću, Zatim direktor Prosvjetno-pedagoškog zavoda za Nikšić, Plužine i Šavnik, tom prilikom zavod je dobio nagradu Oktojih. Radio je 2 godine u Skupštini opštine Nikšić kao potpredsjednik za društvene djelatnosti, zatim je 2 puta bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore, član pedagoškog savjeta Crne Gore, član odbora pedagoških društava Jugoslavije, organizator 14. kongresa slavista Jugoslavije u Budvi 1996. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću predavao je 2 godine metodiku nastave jezika i književnosti, a potom je predavao 14 godina srpsku književnost na odsjeku za srpski jezik i književnost. Živko Đurković je objavio preko 250 stručnih i naučnih radova i 35 knjiga. Među tim knjigama je 6 romana, 6 knjiga ogleda i eseja, 8 komparativnih studija na izučavanju Njegoša, 14 monografija iz književnosti, istorije, etnologije i školstva i 1 zbirku poezije. Dobitnik je književnih nagrada Zaloga Marko Miljanovi i nagrade iz Fonda Vukomana i Jelisavke Đaković, član je Udruženja književnika Crne Gore, živi sa porodicom u Nikšiću. A sada će profesor dr. Dragan Koprivica na početku će govoriti o jednom segmentu profesorovog opširnog dijela, naglašavajući, kako je rekao, nešto više o Njegošu. Profesore, izvolite.
Srdečno dobroveče, čast mi je zadovoljstvo da mogu još raz ovdje u društvu članova Srpskog prijateljstva progovoriti nekoliko riječi o ovdje prisutnom našem dragom prijatelju Živku Đurkoviću, i mogu reći da sam pomalo ja i krivac za ovo večer i da me to ispunjava zaista istinskom srećom. Naime, u vremenu kad neki pisci, kritičari izviru, javljaju se kao pečurke posle kiše, oni istinski pravi stalno stoje u sjenci. Ja sam nedavno sreo Živka Đurkovića, svaki put se obradujem kad ga vidim, kao istinskog stvaraoca čovjeka, i začuđeno ga pitam: jesi ti Živko što se ne čuje o tvom stvaraoštvu? A on ovako, kako je Bog dao, skromno kaže: ma pušti Bogu ti, nećemo o tome. Hoćemo, rekao, zaista. Da se pravi ljudi, pravi stvaralci afirmišu da se o njima čuje, da ne gine biser u bunjište i da se prave vrijednosti moraju održavati u vremenu i prostoru. Tako da sam ja malo doprinio ovoj večeri i zaista sam počeo sam zbog toga. Parafrazirajući čuvenu Vukovu misao po ljudima, učio sam svijet, koji svi dobro znamo. Na ovoj književnoj večeri posvećenoj našem ovdje prisutnom sugrađaninu, profesoru, doktoru književnih nauka, književnom kritičaru, istoričaru književnosti, pisicu Živku Đurkoviću, redovnom profesoru univerziteta u penziji, možemo bez dileme kazati: po knjigama Živka Đurkovića učili smo i možemo i danas učiti kulturni svijet Crne Gore i šire. I ne samo naš danas i ovdje, nego kroz dijahronijsku ravan u trajanju od nekoliko vijeka, jer je uz širi vremenski dijapazon intelektualna pasija Đurkovića skidanje zavjese sa pozornice vremena, kad je riječ o velikanima kulture na našem i širem području, ali i o nama običnim ljudima. Na taj način preglaštvo kolege Živka Đurkovića, vječita energija koja se pretače iz teksta u tekst, svjedoči da u našoj sredini imamo kulturnog hroničara koji je bacio snažno svjetlo na godine iza nas, na prošla vremena, u kojima je u svojoj kreativnoj zapitanosti tražio i šifre za neka naša sadašnja kulturna zbivanja, naše današnje potvrde, ali i brojne nedoumice kojih prije nije bilo niti smo ih nikad očekivali. Između ostalog, u seriji svojih ogleda, kritičkih, stručnih i naučnih radova pod nazivom Odzivi u 4 knjige, uz dodatne 2 na zavodljivom putu i Hvatanje objesaka, Živko Đurković je još od 1996. godine pokazao kako se postaje i ostaje pregalac, postavljajući visoke kriterijume koje nije lako pratiti. Ako se pomene brojka od oko 30 knjiga Živka Đurkovića, uz 6 među njima u koautorstvu i preko 250 stručnih i naučnih radova, onda u odnosu na današnje kulturne i naučne poslanike možemo reći da su njihove kolege staroga kova, poput Živka, izgleda imale imaju toliko nepresušne energije da ovi sadašnji koji preuzimaju kulturnu štafetu od njih ne posjeduju ni izbliza takav pregalački elan da svojim radovima budu iscrpni hroničari vremena i kulture i odgovore na izazove starije generacije. Svakako da bismo bacili dovoljno veliki trag svjetla na raznorodni i bogati opus Živka Đurkovića, bio bi nam potreban jedan ozbiljan simpozijum i više učesnika, ali večeras samo orijentaciono osvjetljavamo njegov zaista impozantan kritički i literarni opus, iako Bog da da ovu revertira zaista u jedan širi i još ozbiljniji naučni skup o njegovom stvaralaštvu. A osjećajući svoju drugu odgonetanju vremena i vremenskih pečata, Živko Đurković je još 2011. godine na promociji jednog od svojih brojnih romana proročanski rekao o potrebi za sažimanjem štiva, citiram: "Išlo se u susret senzibilitetu savremenog čitaoca, komu usled brzine življenja ne gode opširna djela, a bojati se kako je krenula moderna tehnologija i elektronika, da mu neće goditi nikakva djela u obliku knjige kako se ustavila vijekovi." Ovo je jedna velika opomena za savremenu kulturu i naša buduća kulturna kretanja. Inače, brojni tekstovi Đurkovića pisani su pitko, redovno uzbuđenje pažnje čitaoca, novim detaljem, podatkom, viđenjem. Da napomenem, to što je davno rekao što se tiče podjele književnih dijela, postoje dosadna i ona druga. A Živko ima neki nerv, što kažu, koji je topio sa majčinim rijekom, da umije, da piše interesantno i kad uzmeš njegovu knjigu da je neustrašno. A to je Božji dar. Na primjer, u svojoj knjizi Ogleda, beseda, portreta, recenzija, radova s promocije uz tekstove oproštaje od svojih savremenika u Ogledima broj 4, Đurković u jednom neobičnom, zaista izuzetnom tekstu pod nazivom Njegoš i Tesla, ja sam se znači fokusirao samo na jedan od toliko broja njegovih tekstova jer mi se posebno svidio, pravi začudan spoj biografija i izuzetnosti oba velikana, ukazujući na njihove brojne sličnosti i razlike, ali i veze preko Gorskog vijenca kao Teslinog, kako čitamo, omiljenog štiva. Lagano i analitički, bez napadne montaže, autor nas uvodi u neobičan paralelni svijet, bivstvovanje dva velikana iz dva svijeta, iz nauke i umjetnosti, pri čemu zatiženje čitalac može saznati neobično i za većinu ljudi nepoznate detalje koji zbližavaju ova dva čudesna lika balkanske istorije. Kao pravi erudita, ili kako to Latini kažu, poeta doktus, to je učeni pjesnik, učeni umjetnik, Đurković nam ukazuje na neke dodirne tačke u biografijama dvojice velikih mislilaca, svakog u svojoj oblasti, ukazujući da ih, iako nijesu živjeli u istom vremenu, danas možemo tretirati kao naše savremenike. Po onome što su ostavili, svaki je na svoj način osvjetljavajući vijekove, jedan perom, a drugi doslovce elektricitetom. Đurković je savremeno kazuje da je dva velikana povezao upravo Gorski vijenac kao Teslinu literaturu koju je volio i koji je kasnije citirao Njegoša i preko njega bio poštovalac crnogorske ratničke istorije. Đurković navodi činjenicu da je sam Tesla 1924. godine u razgovoru sa Ivanom Meštrovićem tvrdio da je talenat bilo umjetnički ili naučni iz istog izvora, samo se razlikuje prema obliku izražavanja. Pišući o Njegošu i Tesli, Živko Đurković izvodi sljedeći zaključak. Svakako ovo su podudarna shvatanja o prirodi talenta, bio on umjetničke ili naučne orijentacije, jer vrste talenata koji su posjedovali Njegoš i Tesla bile su iznad granica logičnog poimanja i zaključivanja običnih ljudi. Zanimljiv je zaključak Đurkovića da je dodirna tačka između dva velikana i ta što se Njegoš bavio i takozvanom kosličkom poezijom, sve do Luče Mikrokozme, Gorskog vijenca i Testamenta, pri čemu je Njegoš tvrdio, citiram, da pjesnik stvara svjetove u malom kao sve stvoritelj u velikom, da je stvoritelj svemogući i da je stvorio sva svjetla kola u svemiru. Sa druge strane, kako Đurković zapaža, i Teslino viđenje Boga je saglasno sa ovim. Označaje i paralela Đurkovića traganjima pjesnika i naučnika u istom smjeru, pri čemu pjesnik koristi termin iskra, odnosno luča ili zublja, gdje se kosmički zakon prepoznaje u tome malom kao i velikim tijelima u kosmosu, i Živko nastavlja dalje, Dakle, ono što su za Njegoša iskre, to su za Teslu elektromagnetni talas. Jedna sjajna paralela. Zaključak kritičara na ovu temu je da su, citiram, Njegoševe i Tesline stvaralačke vizije, nadahnute Božjim proviđenjem, iako se ostvarivale na različitim planovima i oblicima, Njegoševe kroz državničke poteze i pjesnička ostvarenja, Tesline kroz najznačajnija i najuticajnija naučna otkrića. I na kraju, ovako nadahnuta propitivanje i kompariranje Živka Živkovića ukazuju koliko invencije, koliko te sjajne kreativne mašte, skrivenih značenja i paralela postoji zapretano u našoj istoriji i kulturi, kao i to da smo mi tu da ih osvjetljavamo i prikazujemo u pravom svijetu. I ovaj tekst o Njegošu i Tesli kao lakmus papir pokazuje kako Živko Đurković promišlja, kako ima pripovedački dar i sposobnosti da mnogo toga uoči u neuočenom, da je suština odgonetanja svijeta možda ne toliko u njegovim pojedinačnim pojavnostima, koliko u njihovim razlikama i sličnostima. Hvala.
Hvala profesoru Draganu Koprivici, a sada će profesor Vukašin Bačević govoriti nešto više o proznim dijelima Živka Đurkovića. Izvolite.
Hvala. Poštovani prijatelji i kolege, poštovaoci književnog i naučnog dijela profesora Živka Đurkovića. Ja ću večeras osvrnuti, koliko to vrijeme dozvoljava, na neke romane i jednu monografiju koji su plod našega uvaženog romanopisa i naučnika profesora Živka Đurkovića. Profesor doktor Živko Đurković, pored svog višedecenijskog proučavanja sveukupne srpske književnosti, a ustao sa veoma bogatim naučnim i pedagoškim iskustvom, podario nam je do sada 35 knjiga. Naučna dijela iz njegošologije i andričologije, o Simu Milutinoviću Sarajlji, u stvari o književnosti od vremena Svetoga Save do današnjih dana, te o školskih ljetopisa u školama, u našim banjanima, te monografija, zbirki pripovedaka i 6 romana, koji idu u vrh književno-istorijske i estetsko-umjetničke vrijednosti. To su romani Djedi snova, Preobražaji, Vilolovije i samoslovije, Zborovanje, Todorov udes i Duhovnikov putokaz. Svaki od ovih romana zaslužuje da se o njemu posebno govori i o njihovim umjetničkim, estetskim, jezičkim, stilskim vrijednostima. Ja ću ovom kratkom vremenu osvrnuti se na 4 knjige. Na monografiju Savi Pejeviću III. I na romane Zborovanje, Todorov udes i Duhovnikov putokaz. Živko Đurković prvenstveno poznaje izvanredno duh svoga naroda, svojih banjana. Isto tako kroz literaturu, istoriju, predaju i legende upoznao je sva okupatorska vremena, njihove uprave od dolaska Turaka pa sve do naših dana. Tu su slike života naših ljudi iz vremena crno-žute monarhije, uprave zloglasnog Benjamina Kalaja i slično. Tu su izvanredne slike vezane za istorijska dešavanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, o udbaškom teroru u poslijeratnim godinama, dohvatajući vrijeme golootočkog stradanja, te raznih okolnosti kukavičuka, zlobe i mržnje koje su ispoljavane u najtežim trenucima života. Tu su slike i nenadmašnog otpora tuđinskoj vlasti. Takvih literarnih istorijskih slika ima mnogo, a prezentovat ćemo neke koje autor obradio monografiju Savi Pejeviću III. Autor ove monografije je na osnovu dokumenata osvježio krupnu ulogu ovog vatrenog pregavca za slobodu, koji je u svojoj odebranoj vojsci bio prvo barjaktar. A poznato je da su barjaktari bili najhrabriji i odlučujućim bitkama bili prvi među prvima. Sava je u najopasniji okrušaj s neprijateljima lijetao, a u boju na Pilatovcima izlažući se neposrednim opasnostima bio je teško ranjen. Opisano je njegovo junaštvo prilikom pokušaja Derviš paše da preko banjana Nišićke godina prodre svojsko u Nišić. Đurković je na svjež literaran način prikazao stanje naroda i pregled svih političkih ratnih prilika u susjedstvu u poglavljima. Početak borbi u Hercegovini, Sava treći pot komandir Rokotorinskog bataljona ispred Vučedolske bitke, te Sava treći u Vučedolskoj bitci od Vučedolske bitke do Novog rata s Turskom i kroz borbe do oslobođenja itd. Svaki od ovih tekstova potkrijepljen je arhivskom i drugom građom. Istinitosti prikazano doprinosi anegdote koji danas žive u narodu ovih hercegovačko-crnogorskih krajeva. Takvih anegdota jedno se odnosi na poziv kralja Nikole sa Cetinja da dođe da uruči orden, ruski orden Svete Ane. Pomenimo da je dobio, pored ovoga ruskog ordena i drugih, pomenimo da je dobio i odličje medalju od Grahovca, koje mu je bilo jedno od najdražih odlikovanja. E, u drugom pogledu monografija Đurković unosi 14 srpskih pesama koje je sastavio ovaj hercegovački vitez. Iz naslova pjesama se vidi da je najveća Pejevićeva želja bila da svom potomstvu pjesničkim načinom iskaže teške muke, borbene okršaje kroz koje su prošli njegovi brastorici i koji su uvijek davali čestite branioce slobode. Sava III. Je svoje pjesme prenosio u protokol, čiji se original čuva u arhivu Srbije u zaostavštini Andrija Luburića. U svojim 14 pjesama koje sadrže preko 1600 stihova opjeva se orbeni duh svojih brastonika, najhrabrijih junaka i hajduka, Harambaša, Barektara i Osetnika. Ti likovi, kako kaže Đurković, i izlazi iz okrilja lokalnih junaka sa prostora Hercegovine Crne Gore u viševekovnim borbama protiv ruskog probivača. Autor se sa velikim poštovanjem ponio prema Savinom dijelu, naglašavajući da je Sava sigurno znao napamet dosta epskih pjesama i da ih je znao uspješno pjevati uz gusle. To ujedno kazuje koliko su njegove pjesme izvorno dokumentarne, vrijedne istorije i tradicije srpskog naroda, čije je slava i stradanja sam pjesnik osjećao i nosio. Sava Pejević III. Je zaista svoj ljudski, junački i stvaralački integritet potvrdio i na bojnom polju i slobodarskom mišlju, koji je stalno nosio i perom u ruci da se istina čuva i vjerno prenosi u pokolenje. Đurković je prezentovao kulturno-historijsku prošlost svojih Banjana u romanu Zborovanje. Akcentuje mnoge okolnosti u vrijeme u kojima se rađale svijetle putovođe, kao su Ban Rusin, Hadži Sava i profesor Pavan. Ban Rusin ima ambiciju kao narator da poveže nekoliko vjekova raznih nameta i raznih nedaća koje su pratili njegov narod na ovom nesigurnom crnogorsko-hercegovačkom prostoru. Tu je sveobuhvatna slika turskih vremena. Gradnja velike gomile simbolizuje moć ljudskih ruku ondašnjih ljudi koji su danonoćno donosili kamen po kamen sve dok nije narasla i postala velika. Autor, rekli bismo, osvjetljava zatamnjena mjesta društva i istorije kako bi svetio sudbinu čovjeka, pojedinca u raznim vremenima. Tu su slike o kraljici Teuti, o tajni njenoga groba, o njenom vladanju, o vidovnjaku koji očarava i zvunio je svojim proskazanjima, te slike o hajduškoga vremena, njihovim osvetama, zbog turskog nasija. Vidovnjakove poruke Banu Rusenu djeluju impresivno. Ovlastio je vidovnjak da Banu Rusen bude jedini čuvar tajne o velikoj gomili, o kupoli, koja ima posebnu simboliku i o Teutinom grobu. U pričanju je dominantna monološka forma pripovedana, međutim u nekim iskazima i nijansiranju mjesta i likova nalazimo i oblike dijaloškog pripovedanja. Pričanje teče jednostavno, nenametljivo, izvornim hercegovačkim vukom i dakle govorom, kojim se postižu najsloženiji efekti, skladnost, čistota i harmoničan red izabranih riječi. Drugi dio romana veže za ličnost vladike Dabra Bosanskog Save Kosanovića, a mjesto novo zborovanje je kod Ladišnje vode koje je vladika Sava podario svome plemenu i trudnom putniku, kako je sam napisao 1903. godine. Ovo je prava literarno-istorijska kronika kojom se čitavci upoznaju sa mnogim vladičinim poduhvatima, uvođenju crkvenih poslova, njegovo odupiranje austrijskom namjesniku Benjaminu Kalaju, o pismima i porukama najuglednijim ličnostima Crne Gore i Hercegovine i sl. Đurkovićeva priča o najzaslužijoj ličnosti naših Banjana je sveobuhvatna slika turskih i austrijskih vremena kroz koje je prošao vladika Sava. U trećem dijelu zborovanja nižu svi presivni sliti života i rada profesora Pavla, koji potiče iz postavljene današnjeg pretka Bana Pilata. I ovdje narator povezuje toponime, istorijske događaje, zasluge pojedinaca i posebno njihov udio u Čedarskoj bitci i drugim bitkama, koje se ređale jedno za drugo u vremenima turske, a potom i austrijske okupacije. Narativni tok sklapa sa smjenom ispovedanja glasova samih zborovnika, koji su komentarisani riječima objektivnog pripovedača. Tu su slike iz vremena austrijske okupacije. Kapituliranje crnogorske vojske, rađenje komunističkih pokreta i javljanje većeg broja austrijskih rušnika. Oni su za neku bijednu plaću dostavljali u neprijateljske karaule i ono što se događa i ono što izmisle da se dogodilo. Pripovedač istorijski hod opremenjuje psihologijom i obratno. Psihološki uvid u čovjeka i u svijet postaje uvjerljiv zato što je određen životnim istorijskim okvirom. A da je to tako, navešćemo i autorove riječi. Zborovnici o kojima je riječ su tu ponikli i burna vremena su ih istorila kao što je nemirno more istoriju potrenulo u lađu i titranje omene svojim valovima. Bure vremena čine ljude ovakvim ili onakvim i ko pronikne u njihovu sudbinu bolje će razumjeti sebe, onda i čovjek uopšte. Dalje, u romanu Todore Udes integrisane su sva tri činioca književnosti. Pisac, književni tekst i konzument književnosti, odnosno kritičar. Integrisana je istorija i legenda, pisana i usmena književnost, realistička prezentacija stvarnosti i stvarnosti snovnih i podsvjesnih relacija. Kroz ovo zavodljivo štivo izveju na površini kako trenutni ljudski poriv i radnje, tako i oni koji imaju dublji etički smisao. Tematika se odnosi na davnu prošlost iz vremena turskog ropstva i hajdučkog otvora tome ropstvu, a prostoru se veže za starohercegovačke oblasti Banjana i Pive, a glavni protagonista romana je Todor, brat starog Ujadina iz poznate narodne pjesme. On nosi ispašta tragiku ne samo svojih Ujedinovića, ali cijelog pokolenja, koji se silom prilika moraju boriti i sa svojim i tuđinom. Svjesni da je prelijevanje ljudske krvi, bez obzira na pobude, antihumani i antibožanski čin. Ali bratska ljubav i plemenska dužnost ga nagoni da se bori i sveti. Romanopisac reljefno slika vreme u kome su morali odmetati u hajduke i braniti za turskog zuma. Turska najezda je do besmisla bila užasna. Nasrtaj na srpske djevojke, surovo ubijanje muških članova porodice Ujedinovića. Tu je slika najotvenijega hajduka Todorovog brata Ujadina, koji je u najtežim situacijama u borbi s Turcima uvijek nalazio pobjednički izlaz. Slične osobine imali su Ujadinovi sinovi, koje nije ni majka mogla ustaviti da ne odu hajduke. U hajdučkoj pogibi kod Fojnice i 202 hajduka u Sominu je prava istorijska drama. Tu je umjetničko pripovjedaška storija o potresnim događajima iz vestima Turaka na cijelim banjskim življima. Posebno impresivan opis Todorovog udesa zbog svaljivanja kuća u Rusanovićima, Badovini i drugim krajima Banjana. Od svega toga je najstrašnije što su Turci neočigled majke bacili dvoje djece u ogan. Todorova ispovijest je jeziva. To što je sposobno da učini čovjek čovjeku ne može se ničim porediti. Citiram. Što ima jaču dušu od svakog živoga stvora, on je sve bezdušniji. Što ima razvijeniji razum, on je sve nerazumniji. Što se više moli Bogu, ma koje vjere bio, sve je pobožniji. Što je bogatiji, sve je bezbožniji, izvinjam se. Što je bogatiji, sve je granziviji. Zaključio sam, čovjek je pustošnjeg nitkov. Završen citat. No, autor daje Todoru da u svom udesu dođe do Božije promisli, vjerojatno će platiti i pred Bogom i pred ljudima. Svakako, centralni događaj dati su pričama 13. i 14. Svaki detalj po naosob vjerane predaje istorijskoj istini. Posebno je dat akcenat na vijest koja se čula sedam Mostara, da su Turci pohvatali starog Ujadina i njegove sinove, te da se izvode na mučilište i gubilište. Tu je slika Turčina Meha, upravitelja tvrđave, kao i raspored Turaka oko tvrđave. Slijedi zatim telale oglas, otključavanja psane, izvođenje hajduka i muško držanje starog Ujadina. Pisac romana se osvrnuo na domaće Toljeviće, koji su pomagali Turcima da uhvate u Jadina sa sinovima. Njegov sagovornik se pita, ma ko su ti Toljevići i može li se napraviti da ih stigne zaslužena kazna? Najstariji besednik je reagao ovako. Nije na kukulele Turaka, nego domaćih izroda. Da se oni nisu stavili službu porobljivaču, od ovoga ništa ne bi bilo. Ne bi se ni naš Zajim potrčio, da ga nije kao najljepšeg mladića predala janičarima domaća banjska vlast. Stotinu puta mi se potvrdila istina da je teže izdržati zavist i zlobu od naših ljudi nego nasilje od najsirovijega neprijatelja. Kao što vidimo, pisac apostrofira zavist i zlobu kao veliki ljudski grijeh. On nešto apsorbuje njegovo poimanje o ljudskoj zlobi, koja je prepuna primjera od kako postoji ljudski rod. Zavist i zloba potiču iz paklenih ljudskih duša, kojih ima manje više u svim vremenima i u svim narodima. A mi bismo kazali ovako. Ovaj smrtni grijeh nose samo one osobe koje nisu slobodne, niti žele da budu slobodne. Danas ih je očito previše. Slika iz zloglasnih turskih zuluma, posebno one ubijanju djece, ponižavanje i sramoćenje žena, odrođenje djece u Stambul su slike totalnog rasčovječenja i bezvremena. A to da je udes istovremeno udes u nesrećenog naroda koji je morao bitisati po zlim drumovima i nevidljivim šumama u prirodnoj borbi za kakav takav opstanak. No krajnji umjetnički etički cilj pisac usmjerao u želji i naporu da se tragičnim zbivanjima vrati ljudska mjera i uputi čovjek na put svjetlosti. Roman Duhovnikovi putokazi je literarno-psihološka drama u kojoj autor raspravlja samo život, o čovjeku, kosmosu i Bogu. U stvari, tu je iznesen cjelovitan pogled na smisao čovjekovog postojanja, bitisanja i svega što izvire iz njegovih unutrašnjih pobuda od rođenja do smrti. Pisac romana naravno poznaje suštinsko određenje čovjeka u Freudovim i Jungovim shvatanjima o njemu, pa i naslov izazova. Duhovnik u stalnoj sprezi sa drugim protagonistima radnji, osim raspravlja dijaloški na literarno-psihološki način o jednoj jedinoj izgovorenoj riječi koja sadrži mnoštvo grešaka, pitanja, podsvjesnih i svjesnih radnji. Ta riječ se zove ja. Njome čovjek tvori životni amalgam, spaja sve vrste duhovnih djelatnosti. Duhovnik i njegovi sagovornici Momčilo Mićo i Jelica su preokupirani tom riječju, u kojoj je ličnost ugradila sebe i zbog koje se prepliću pitanja koja muče sav ljudski rod od Adama i Eve. Tu su još sada sedici svjedok i supovac. Duhovnik kazuje da riječ ja sadrži istinu i grešku. To je u stvari ego, psihološki ego, u kome su mnogi nagoni, pakost, pakosti, zlobe i mržnja koju treba otklanjati od sebe. Ego treba upoznati da bi se došao do svijesti o samom sebi, o svojoj suštini, a da bi se to postiglo potrebno je savladati tri stepenice. Prihvatanje trenutnog stanja, dakle stanja u kome se nalazimo, odnosno predaja, koji je duhovnik označio prvom stepenicom, za ulazak u unutrašnju duhovnost, unutrašnji mir. Druga stepenica je praštanje, a najuzvišenija stepenica je samilost. Inače, o motivu praštanja je narasla ogromna literatura, korijenovi Bibliji, znamo u Starom Zavjetu, u Novom Zavjetu, u našoj literaturi i tako dalje. To je autor odlično savladao i odlično zna i dakle, zato i poseže tako dubinski tim korijenima veliko duša koje se zove praštanje i na kraju najvišenije stepenice koje se zove samilost. Autor ove knjige kaže, popeti se na sve te stepenice, a ostati u ljudskom obliku. To su krupni i preobraženi procesi, pa je zato malo ljudi koji prođe i stope se sa izvorom, sa vječnim bićem, sa Bogom, ali nije nemoguće. Dakle, pomenuo sam praštanju kao sinonimu za prosvjetljenje, autor nas uvodi u pitanje iskušenja koja sretamo, rekao sam, u Starom i Novom Zavjetu, u našoj narodnoj književnosti, poeziji Jovana Dučića, Miljanovim i Njegoševim poukama. Pomenit ćemo samo jedan dijalog u duhovnikovom putokazu. Sada se Mićo pita duhovnika. Ako dospijemo do saznanja samoga sebe, da li to vodi našoj izolaciji od okruženja u kome živimo? A duhovnikov odgovor glasi, pa bit ćete bar za stepenicu iznad okruženja, ali ne u poziciji da se tim hvalite i zazivate zavist kod drugih, već da svoj život organizujete u smislu te nove preorientacije, tako da nikome ne smetate, i tako da, i tako da. A duhovni kaže da svi uzrasti, od djeteta do starca ili starice, mogu napraviti pokušaj, bar pokušaj. Kompoziciona skladnost i snažan efekt svim priča na sastancima sa duhovnikom, kojih ima 30, isto tako u pitanjima i odgovorima, kojih ima 9. Jurković paradigmanski ukazuje na potrebe svakoga čovjeka da izađe na put svjetlosti, o čemu govori Njegoš u svojoj Luči. A mi bismo kazali da smo dužni spoznati koliko toliko taj čovjekov put, kako bi u kosmosu i pred Bogom bio zaista čovjek, upravo nekav kakav je duhovnikovo put ukazuje. Hvala na pažnji, hvala vam svima. Hvala kao što je Jurković na ovakvom institutu.
Profesor Veselin Matović govorit će nam o knjigama Andrić i Njegoš i Njegoš i Nikola Tesla, profesora Živka Đurkovića. Izvolite.
Dragi prijatelji, evo kako ste već čuli, dakle, profesor Živko Đurković napisao je 8 knjiga o Njegošu i njegovom dijelu. To su Sarajlija i Njegoš, Ljuba Nenadović i Njegoš, Đilas i Njegoš, Andrić i Njegoš, Deretić i Njegoš, Jefte Milović i Njegoš, Tesla i Njegoš i Njegoš u pismima. Tako je, to je jedna velika serija, jedan zaista impozantan opus, i Živko Đurković zaista ide u red danas naših najznačajnijih njegošologa. Kao što vidimo, dakle, iz samih naslova, sve su ovo, dakle, komparativne studije, a komparativne metode u proučavanju, dakle, književnih dijela u književnoj nauci nije naravno nepoznat ni kod nas ni u svijetu, ali jeste uvijek veoma zahtjevan. On traži ogroman rad i znanje, dugotrajna proučavanja i iščitavanja literature. Međutim, to je istovremeno i veoma plodonosan metod, jer stavljanjem dva ili više pisaca u jednu porednu ravan omogućuje u tom njihovom međusobnom osvjetljavanju uvijek novo dublje i svestranije sagledavanje svakoga od njih pojedinačno. Treba imati na umu da ovaj metod uvijek podrazumija i širi kontekst sagledavanja određene književne pojave, kao što su ličnost autora, istorijske i druge životne okolnosti u kojima nastaju njegova književna djela, odnosno on objedinjuje ono što se u nauci naziva spoljašnji i unutrašnji pristup književnom djelu. Dakle, to je jedan totalni, ajde da ga tako uslovno nazovemo, pristup književnosti. I zato, dakle, u ovakve komparacije, u ovakve studije, zaista se uvijek rizično puštati, i to mogu da rade zaista samo ljudi sa veoma širokim teorijskim i opštim znanjima i obrazovanjem, i naravno koji su spremni na dugotrajna istraživanja. Kada je u pitanju Njegoš, onda je takav metod posebno složen, budući da je Njegoš, dakle, nije samo pjesnik, nego je i vladika i vladalac, i sve te tri dimenzije njegove ličnosti imaju posebnu težinu, ali se naravno i međusobno saobražavaju. Nastojeći da upravo u toj ukupnosti sagleda ovu izuzetnu pojavu, Đurković je pošao tragom onih autora koji su svojim djelima ponajviše omogućili da se ostvari jedno takvo sagledavanje. Dakle, on je vrlo ciljano izabrao ove autore. Dakle, Sarajlija, kao što je poznato, pored Svetog Petra Cetinskog, ponajviše uticao na formiranje Njegoša i kao pjesnika, i kao mislioca. Nenadović je ostavio najuvjerljivije svjedočanstvo o njegovoj ličnosti. Jevtomilović je sabrao i objavio ogroman broj dokumenata o Njegošu i njegovom vremenu i na osnovu kojih je nastala njegova dragocjena knjiga Staze ka Njegošu. Dakle, niko više se nije u tom pogledu bavio Njegošem od Jevtomilovića i skupljanjem i istraživanjem dokumentacije. Đilas je napisao vjerovatno najobjektivniju sintetičku studiju o Njegošu kao pjesniku, vladici i vladalcu, tako se zove ta njegova studija. Jovan Derić je napisao jednu sigurno od, u naučnom pogledu, da je prevaziđenu jednu analizu kompozicije Gorskog vijenca. I na kraju imamo Iva Andrića, koji u svojim esejima ostavio nam možda i najdublje uvide u Njegoševo pjesničko djelo. I Njegoša i kao vladaoca i kao vladiku. Razumije se da bi se pravilno sagledao odnos ovih autora prema Njegošu, morali se široko i duboko sagledati i njihove ličnosti, a one se opet najbolje vide kroz taj odnos. Njegoš je univerzalno ogledalo u kome se najpreciznije vidi unutrašnji lik, ne samo oni koji se bave proučavanjem Njegoševog dijela, nego i svakog od nas pojedinačno, a i naroda u cjelini. Onakvim smo kakvim se pokazujemo u odnosu na to koliko smo u stanju da razumijemo i slijedimo Njegoševo zavještanje. Druga nam mjerila i druga nam ogledala i skeneri ne trebaju. Dakle, kako se vidimo Njegoš, pa neko se tamo pojavljuje sa ljudskim likom, a neko opet, kako bi Njegoš kazao, vidi kao majmun sebe u zrcalu. Njegoševa pisma također su nezaobilazne staze ka Njegošu, dakle, jedna knjiga je profesorova vezana za proučavanje pisama Njegoševih. Njegoš je napisao oko 1800 pisama, kako konstatuje profesor Đurković, od kojih je pronađeno i objavljeno oko 1600. Dakle, samo iščitati ta pisma, tolika nije baš bilo jednostavno. Mnoga od njih, kako nam pokazuje profesor Đurković, prava su vreme dijela diplomatske korespondencije, ali i snažni poetsko-misalni uzleti koji otkrivaju u znatnoj mjeri Njegoša i kao pjesnika, i kao vladiku, i kao vladaoca. Ja bih se samo sad osvrnuo na dvije, kako je najavila Milica, na dvije ove njegove studije, koje mi se čine ovako meni baš najinteresantnijim. O jednoj je već i bilo riječi, profesor Koprivica je govorio o Tesli i Njegošu. Dakle, svi ovi ostali autori su pisali o Njegošu, bavili se Njegošem. Tesla, dakle, nije pisao o Njegošu, ali je Tesla po svjedočenjima i njegovim od djetinjstva se bavio Njegošem, slušao Njegoša. Njegova majka, koja je bila pismena, čak je znala cijeli Gorski vijenac na pamet, i Tesla je cijelog života čitao, nosio sa sobom Gorski vijenac, pa kako svjedoči profesor Đurković, na osnovu tog dnevnika njegovog, Tesla je čak i prilikom vršenja tih njegovih eksperimenata recitovao Gorski vijenac i Njegoša, kao što je nekada recitovao Goethea kad je napravio, nacrtao onaj asikroni motor, skis onog asikronog motora koji je početak njegovog velikih pronalazaka. I zato je, dakle, u prvi mak može biti iznenađenje kako se može porediti Tesla, kako se mogu porediti Tesla i Njegoš, ali, dakle, samo u prvi mah tako može izgledati. Međutim, polazeći od toga da je davno uočeno da genijalni ljudi funkcionišu na sličnim frekvencijama. Ili kako je to Andrić formulisao, da preko granica svih vremena i mimo svih zakona neprestano traje zbor duhova. Profesor Đurković je nam na osnovu, dakle, relevantnih izvora, prije svega Tesinovog dnevnika i njegoševog, naravno, djela, pokazati niz frapantnih podudarnosti u mišljenju i stvaralaštvu između ova dva genijalna čovjeka. I pored toga, evo kako je istakao profesor Koprivica, dakle, što su živjeli u različitim vremenima, što su živjeli u različitim sredinama, što su imali različita i obrazovanja i tako dalje, oni su, dakle, se sreli se tamo gdje malo ko može se sresti i s jednim od njih. Dakle, sreli su se u prostoru najviših duhovnih sfera kao istraživači najviših tajni Božje tvorevine. Dakle, ako je Tesla bio istraživač, a istraživač je bio i Njegoš. Istraživali su isto. Istraživali su Božju tajnu i tajnu čovjeka. Ako je Tesla bio, ako je Njegoš bio pjesnik, riječ poezis je krčkog porijekla, znači stvaralac. I u tom smislu je Njegoš i upotrebljava i kada Boga naziva pjesnikom, najvišim pjesnikom. Dakle, ako je Njegoš pjesnik, i Tesla je pjesnik. E sad, ja bih vam naveo samo nekoliko, jer nemamo vremena. Đurković se bavi svim razlikama između njih, a onda i svim sličnostima, od onih spoljašnjih pa do ovih suštinskih. A ja bih samo istakao, dakle, nekolike, tek ta ključna momenta gdje se oni sretaju. Prvo, dakle, oba su odrasli u svešteničkim porodicama, u kojima su još kao djeca mogli čuti duhovnu pouku, i to je nesumnjivo moralo uticati na formiranje njihove ličnosti. Zamislite, takav talenat kao što je Njegoš, pa je odrastao i živio uz jednog sveca. A, kao što znamo, i otac Teslin je bio sveštenik, i to veoma učen, veoma cijenjen čovjek u svome vremenu. I sad, nesumnjivo da su ti momenti morali itekako značajno uticati. Sad, samo ako poredimo naše vrijeme, u našem zakonu o školstvu je strogo zabranjeno u školama svaka vjerska pouka. A to nije smetalo ni Teslini, ni Njegošu. Dakle, drugo, oba su bili svjesni svojih izuzetnosti i samosvojnosti. Vrlo karakteristično i dobro uočeno i živku očava. Dakle, iako su praktično oba seljačkog porijekla, oni su svojim stasom, izgledom, držanjem i ponašanjem izazivali divljenje najviših aristokratskih krugova gdje god su se pojavili. Ali su se isto tako uvijek osjećali usamljeni. Usamljeni, to je ta usamljenost genija i usamljenost izuzetnih ljudi, ali i ta njihova, taj plemićski, neki, oni su imali zaista neki plemićski gen u sebi koji je došao do izražaja, kako je Živko to uočio, ne samo u njihovom dijelu i njihovom umu, nego naprosto i u samom izgledu i u ponašanju. Oba su, dakle, bili nesumnjivo religiozni, i to religiozni u onom smislu, kako kaže sveti Nikolaj Velimirović. Kaže, obični ljudi su vjernici, a duboko religiozni ljudi su oni genijalnog uma. Svijet je, dakle, oni od toga polaze, jedan i drugi, u svakom momentu, u svakoj misli, u svakom stihu i u svemu što rade, da je svijet, dakle, Božja tvorevina, i oni sad tragaju za tom tvorevinom kako ona funkcioniše. Jedan na prostoru duha i traga za smislom čovjekovog postajanja, a drugi za ovim fizičkim stvarima. A u stvari to je jedno, negdje jedno te isto. Oba su smatrali da im stvaralačko nadahnuće dolazi od Gospoda. Dakle, Tesla jasno kaže, ja nijesam dopro do Boga, ali ja dobijam inspiraciju od Boga. A na drugom mjestu, ovako, kaže, velika ideja javlja se izabraniku i ona mu šapće novu određenu tajnu i on poslije toga sad svijet vidi drugčije. Njegoš samo drugačije, to isto kaže, sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poeta. Također veoma su slični razumijevanju čovjekove sudbine na zemlji, zatim u odnosu prema smrti i na kraju viziji Boga, odnosno Duha Svetog. Recimo, Tesla za Boga kaže da je to jezgro u Asijoni ili jezgro u Asijone. I dalje, ako me pitate da ga materijalno odredim, onda je to svjetlost. Ako me pitate da ga duhovno odredim, onda je to ljepota i samilost. Sve nepotrebno je ovdje zaista objašnjavati koliko se ovakvi iskaze Tesli podudaraju sa njegoševim vizijama, odnosno zaista one munje nebeske koje sijevaju na Crnom Gorom u Gorskom vijencu i koje u lučini krokozmi sijevaju na sve strane, to su one iste luče i iste vatre koje sijevaju u Tesloj laboratoriji na Colorado Springsu. Dakle, eto, tu je sasvim razumljivo i sasvim opravdano to upoređenje koje profesor Đurković pravi između ova dva genijalna, kao što sam rekao, genijalna čovjeka, sigurno najgenijalnija u našem narodu, a ne samo u našem. To su ljudi koji idu, i Njegoš i Tesla idu u sam vrh svjetske nauke, možda i neprevaziđeni. Knjiga Njegoš, Andrić Njegoš, ima posebno mjesto i težinu u Đurkovićevom opusu o Njegošu. Ona polazi od tri Andrićeve izjave. Prva kaže, Andrić, kaže, nije bilo ni jednog trenutka u mom životu u kome nije bio prisutan Njegošev stih ili misao o Njegošu. Od trenutka kada je negdje kao dijete u Višegradu čuo, kaže, kako neko kaže, uvedite i tu ludu k nama da nam kuću napuni smijeh. Taj koji je to negdje tamo govorio niti je znao da je to napisao Njegoš niko, ali je, dakle, Njegoš, vidite, već živio u narodu i kaže, Andrić, kada je prvi put čuo to, već se tada zainteresio tada, kaže, nije bilo momenta u njegovom životu u kome nije bio prisutan Njegoš. Drugi iskaz, Andrićev, kaže, možeš izgubiti sve prijatelje, ali nikada ne smiješ izgubiti Vuka i Njegoša za prijatelje. I treći iskaz, da Njegoševara ima svetlosti i putokaza za svačiji put, i to svetlosti koja ne gasne i putokaza koji ne vara. Andrić je napisao 9 eseja o Njegošu. Pa neki kažu i 10, jer svrstavaju onaj novelistički zapis trenutak u toploj u esej. Spravo može da bude to esej, ali možemo je gledati kao novelu. I ni o kome Andrić nije toliko pisao, pa čak ni o Vuku koga je cijenio. Isto tako kao Njegoša, o Vuku je napisao 6 eseja. Dakle, Đurković se fokusira na 4 ključna od tih 9 eseja. To su, dakle, eseji Njegoš kao tragični junak kosovske misli, svetlost Njegoševog dela, večna prisutnost Njegoševa i Njegoševa čovječnost. I oni su, pored onoga što je Andrić kazao o Njegošu u brojnim razgovorima sa Ljubom Jandrićem, to je vrlo važno, predmet Đurkovićevih analiza na osnovu koji on izvodi na kraju zaključak da je Njegoš Andrićev duhovni otac. Sad samo nekoliko kratkih zapažanja o tim esejima. Dakle, esej Njegoš kao tragični junak apostolske misli, kome Đurković posvećuje najviše pažnje, to je sigurno jedan od ključnih tekstova, ne samo o Njegošu, nego jedan od ključnih tekstova u našoj kulturi. Ključno mjesto, ono od čega bi mogli poći pri razumijevanju ovoga eseja, jeste Njegošev stih: Krstu služiš, a Milošem živiš. To se misli na narod u Crnoj Gori. Narod u Crnoj Gori Krstu služi, a Milošem živi. Taj stih se najpotpunije prije svega odnosi na samog Njegoša. Kosovska misa ostajala u svemu što je Njegoš misli i radio. On je zapravo i kao vladalac, i kao vladika, i kao pjesnik, kako Đurković konstatuje, pravi kosovski borac. Dakle, ili oličenje kosovske borbe, poraza, ali i nesalomive nade. To je, Andrić upotrijebio ovdje termin kosovska misao. Mi često čujemo kosovski zavjet, pa i kosovski mir. Svi ti termini mogu da se upotrebljavaju s pravom, ali Andrić čini mi se da ipak ponajbolje ovdje izabrao u konkretnom slučaju kosovska misao. To je velika misao. To je samo zavjet. Zavjet može biti nešto ograničenije, recimo, kad bi kazali u ovom slučaju, kad bi zamijenili, recimo, ovdje, Njegoš kao tragični junak kosovskog zavjeta, nešto bi nas odmah suzilo. Dakle, to je misao kosovska, kao što je humanistička misao i tako dalje. Dakle, kakav je taj tragični junak? Njegoševski, kako ga vidi Andrić, i to uočava i fokusira u svom radu profesor Đuković. Dakle, čovjek koga najtačnije možda nalazimo definisano u onom poznatom stihu za koji Andrić kaže da je najstrašnija lozinka kako nije našao u cjelokupnoj njemu poznatoj svjetskoj literaturi. Ona kaže: neka bude što biti ne može. To je, čini mi se, definicija tog kosovskog tragičnog junaka i njegoševskog razumijevanja. Dakle, onaj ko kreće u borbu s takvom mišlju, neka bude što biti ne može, i koji živi s takvom mišlju, to je tragičan junak, dubljeg smisla. To je žrtva blagorodna, a ne čovjek apsurda, kako bi pomislili i kako mnogi to hoće tako da kažu. I vidite, kad povežemo s tim stih, ova mišca jednijem udarom presto sruši, a tartar uzdrma. To je to biti, da bude ono što ne može. Ne može jednim udarom jedna mišca tartar uzdrma. Ali to jeste nešto što ne može biti, ali i biva, i bilo je. I tu je Obilić, a tartar za Njegoša, pored svih drugih značenja te riječi, zaista vrlo jasno jesu i Turci, kao oličenje svakoga zla. Nedvojbeno je to kod njega, i to i naglašava profesor Đurković. Dakle, i tu nema onda apsurda nikakvog. Dakle, to nije aristotelski tragični junak, nije koji je u nekoj zabludi, pa zbog te zablude on strada, također boreći se za najviše ideale, nego je to čovjek koji neminovno strada i koji je svjestan da neminovno strada i koji misli da je to smisao njegovog življenja. Ali također smatra sa sviješću da će na grobu izići cvijeće za neko pokoljenje. A njegov smisao življenja, i tako je zaista bilo, i Njegoš je to uočio i vidio. U onim stikovima, dakle, što su momci prsi i hvatrenijek, u kojima srca pretucaju krv uždenu u plamenom gordoću, što su oni? Kaže, ništa drugo nego žrtve blagorodne, da prelaze s bojnijeg poljana u veselo carstvo poezije. To je smisao življenja. To je odgovor na to pitanje. I to u veselo carstvo poezije. Zamislite, za Njegoša je carstvo poezije veselo. samo o ovome mogli bi se napisati eseji o takvom ovom stihu jednom. Vječna prisutnost Njegoševa, vidite, drugi taj esej, jednim dijelom je on već objašnjen u ovome stavu, ili suština njegova u ovom stavu, dakle, da je Njegoš, nije bilo trenutka u njegovom životu u kome nije bio prisutan Njegoš, a posebno, dakle, u razgovorima sa Ljubom Jandrićem, oni su, to je ona divna knjiga, u tim razgovorima gotovo nije bilo dana, nije bilo trenutka kada se Andrić ne poziva na Njegoša i ne govori o Njegošu. I naravno, to potvrđujemo i mi svi svakoga dana, jer to i mi svakoga dana činimo. A to potvrđuju i oni koji danas kažu da Njegoša treba vratiti u njegovo vrijeme i tamo ga zauvijek ostaviti. To je polazište današnje te kvazi inteligencije u Crnoj Gori. Ali i oni se stalno pozivaju na Njegoš i stalno je Njegoš prisutan, nezaobilazan. Dakle, sagledavajući ova četiri Andrićeva eseja kao cjelinu, Đurković izvodi zaključak da je Njegoševa glavna preokupacija ipak čovjek, navodeći ovakav jedan primjer. Kad su Njegošu prigovarali da on zaudet vladalačkim poslovi poezijom, nema dovoljno, ne vodi računa o crkvi, a on je odgovorio, kaže, lakše je biti vladika nego čovjek. I to je ono, onaj krajnji. Zato je taj esej Njegoševa čovječnost. Svi eseji Andrićevi se danas pokazuju kao vrlo polemični. Iako i Andrić tada u tom vremenu nije pisao s tom namjerom. Ali to su najpolemičniji tekstovi. Naravno, najpolemičniji je Njegoš. I on najviše polemiše danas u Crnoj Gori. Ali, dakle, svi Andrićevi tekstovi su upravo polemični, najpolemičniji i polazeći svaki ovaj naslov jeste jedan žestok otkos onih koji danas zloupotrebljavaju i falsifikuju Njegoša. Dakle, Njegoševa čovječnost, to je jedan njegov esej. Imate, danas žele da kažu, te je Njegoš bio surov, te je Njegoš bio diktator, te je Njegoš ubijao, te je Njegoš ovo. Andrić je to, i to je Živko vrlo lijepo istakao i analizirao, kako je Andrić pokazao Njegoševu čovječnost, a ovo sve, iako se nešto dešavalo od toga, bio je dio tog velikog njegovog državničkog i narodnog posla koje je obavljao. Dakle, nije bila to namjera ni Andrićeva, a nije namjera ni Đurka Živkovića bila da polemiše. Međutim, ova njegova knjiga zaista ispada kao vrlo polemična knjiga, jer se ovako izloženi stavovi Andrićevi, analizirani, pokazuju kao takvim. Njegoš je danas u Crnoj Gori najviša smetnja i najviša prepreka i nesavladiva prepreka tom kulturno-ideološkom projektu koji oni pokušavaju, dakle Njegoša pokušavaju da jednim jednostranim razumijevanjima, vulgarizacijom nekih teorijskih postavki, te istina, umjetnička istina, stvarnost, fikcije i tako dalje, samo da bi nekako Njegoša skrajnuli, da bi ga umrtvili, da bi mu zabranili da se on bavi našim pitanjima, našim problemima, da učestvuje, da sudi o ovome što se danas među njama dešava, a evo vidimo kako Andrić to upravo ističe i kaže da je to svjetlost za sve. Da je to siguran putokaz. Dovoljno polemike. Dakle, eto, to su nekako najkraće kazano, neki ukratko najkraće, dakle, nekakva ključna mjesta u ovim knjigama profesora Đurkovića. Evo, samo još jednom da istaknem jedan moment. Recimo, vi znate koliko se danas, i ne samo danas, nego odano samog njenog otkrića, vulgarizuje, pa i zloupotrebljava pjesma Noć skuplja vijeka. Znate, bez malo kao, eto, uhvatili smo vala Njegoša na djelu, koji je bio vladik i tako dalje. Međutim, analizom i poređenjem ove pjesme sa Andrićevom pripovjetkom Jelena, žena koja nema, tako će na lijepo Đurković pokazati da je to u stvari jedna prije svega filozofska i metafizička pjesma, da je to simbol, da je to vrhunska poezija, a da se i ne može se svoditi na takve banalnosti kakve mi često danas možemo sresti, s namjerom da bi se Njegoš, kaže, na neki način uklonio. Oni ne mogu da ga uklone, ali željeli bi na neki način da ga stave u neke muzejske vitrine koje niko neće otvarati i čitati. Dakle, zaista ovim knjigama, ovim brojnim knjigama, 8 knjiga, Živko Đurković je uradio jedan pravi podvig na tom polju, analizirajući, proučavajući Njegoša i sve ove druge autore, značajne i velike autore koji se Njegošem bavi. Hvala vam.
Poštovani prisutni, iskreno zahvalnost što ste došli večeras na ovu prigodu gdje se govori o ovim mojim knjigama. Mogu da kažem da je za moje tekstove i moje knjige ovo jedna godišnjica. Evo kako. Prvi tekst u životu sam objavio daleke 1956. godine. To je bio jedan prikaz jednog dnevnika za školski rad i od tada evo je proteklo 60 godina. A eto, 35 knjiga i preko 250 radova i struke i nauke i tako dalje. Svi ti radovi sigurno nijesu istog kvaliteta. Ima tu razlike, uspjelijih, manje uspjelijih i tako. Ali, šta je? Tu je. Međutim, mogu da vam kažem da ipak moja orijentacija kao istraživača najviše usmjerena bila prema Njegošu, njegovom djelu. I to nije bilo slučajno. Još iz mladosti tako se usmjerio. A evo da vam kažem kako. Moj otac je seljak, 4 osnovne, ali Visped Duki dugo je čitao. U svojoj biblioteci imao je samo 3 knjige. To je Dječki kalendar, Pelagice, Narodni učitelj i Gorski vijenac. I kad sam negdje bio, možda u 3. ili 4. razredu osnovne škole, pitam ja oca šta to znači Gorski vijenac. A on meni kaže, pitaj učiteljicu. Ja pitam učiteljicu, a ona tuc muc, nije mi to ništa jasno. Ja kad sam došao ovdje u Nikšiću u učiteljsku školu, imao sam veliku sreću, tu mi je bio profesor 2 godine, Vukoman Đaković. Izvanredan profesor, izvanredan tumač književnosti. On je nama tumačio i Njegoševe stihove i drugih pjesnika, druga djela i tako dalje. A onda je držao i za građanstvo predavanja o Gorskom vijencu. Sjećam se jednog predavanja koje je imalo naslov Vođa u Gorskom vijencu. Puna sala pozorišta, to je ona zgrada koja je sada nema. I on nema ni mikrofona kao sada. Tu je sto, na stolu je Gorski vijenac. I u kom on govori više od 1 sat. Citira toliko stihova iz Gorskog vijenca da potkrijepi svoje shvatanja i svoje zaključke, da ni jednom nije pogledao u knjigu. I zaključio sam, znao je Gorski vijenac potpuno na pamet. Kasnije, kad su me zamolili moje neke kolege iz Beograda da napišem knjigu o Vukomanu Đakoviću, da išao sam na jedan razgovor Vukomanov i reditelja Ratka Đurovića, gdje Vukoman kaže Ratku, ma slušaj Ratku, Što će nama Marx i Engels, a to su teoretičari socijalizma, kad mi imamo Njegoš, sve se tamo nalazi. Čuli smo Veso je Batović složenju šta je Andrić izjavljivao oko Njegoša i tako dalje. Ali sam skoro čuo misao jednog orientaliste koji predaje turski i arapski jezik na Beogradskom univerzitetu, Tanasković. On kaže, sve što je napisano u literaturi o muslimanstvu, ništa nema novo što nema kod Njegoša. Tako da sam i moja malenkost, ja kažem, orijentisala prema Njegošu, i ako bi sad trebalo kazati a šta Njegoš u protoku vremena znači, onda se ne bi poslužiti stihovima koje on rekao o Karađorđu u uvodu Gorskog vijenca. On tamo kaže, slam će vječno životvorni blistat Srbu tvoje zublje, sve će sjajniji i čudesniji u vjekove bivat dublje. Ja ovaj, proučavajući Njegoša djela i Njegoša i djela drugih o Njegošu i tako dalje, uvijedio sam se da je Njegoš mislio, duboko vjerovao da sva tri njegova zanimanja, i pjesnički, i vladarski, i vladničanski, su nadahnuti Božjom promisli. Je to bio takav Božji dar. Ja sam u jednoj svojoj pjesmi pokušao da eto dokučim viziju presmrtnu Njegoša. Sad ću vam tu pjesmu pročitati. Njegoševa ispovijest. Pred Gospodom se ne ispovijedam, jer on zna kakvog me i zašto zdao. I sigurno me pratio dok vladam i kad sam pjevao i molitve mu slao. Zato se ispovijedam sebi samom, pa da dozovem iz duše makar i krik i da se uvjerim pred smrt na samo jesam li životu u čemu dužnik. Dušu će dirnuti ispovjedno stanje i uticati da se cijela otvara, budući spremna za vječno poslanje bez prepreka da se i u čem pretvara. Čekao sam potpuno u sebi uvučen da u kriku prepoznam taj znak, pa ma šta znao, ni jesam utučen i bez pomisli na tragični krah. I kad me tišina tako poklopila da ni duše ne osjećam bilo, na jednom sam dobio raširena krila i poletio u nebesko plavletnilo. I tako ka nebu sa zemlje letim, kao da nikada na njoj nijesam bio, da se nađem među svim svetim, siguran da nijesam duga ostavio. Još jednom svima puno hvala, hvala posebno voditeljki i hvala mojim promoterima, hvala i predstavnicima sredstava javnog informisanja. Živjeli.
Ovo je bio tonski zapis sa tribine Svobodijada koju je u prostorijama Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću 20. decembra organizovalo Udruženje književnika Crne Gore, a gost je bio profesor dr. Živko Đurković.